গুড ইভিনিং ই টু আকাশবাণী কহিমা সামলাগা খবর পুরি আছি ইমকং নংলা পহলা হেডলাইন্স টুইনচাং ডিপিডিপিরা টুইনচাং লগতে মন জোরাই দিয়া রাস্তা বানাই না দিয়া উপর মন্দুক জানাই দিছে মামলা দু কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট লগতে পঠাই দি বলে আছে ডিপার্টমেন্ট অফ আইটিএমসি নাগাল্যান্ড বা ওয়ার্কশপ তো ডিজি লকার ই প্রকিউরমেন্ট আর ই টেন্ডারিং সিস্টেম দিয়ে রাখিছে কমিশনার নাগাল্যান্ড বা কেছে কি সি এইচ 126 পাকলা বাহার দি রাস্তা বানাই দি বলে মাটি কিনিয়া কাম তো জারি যাই আছে আর প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী বা বিহারে 7,200 কোটি টাকা দাম উপর উন্নতি প্রজেক্ট ডেডিকেট করে ফাউন্ডেশন পাথর তো বহাই দিছে। ইতিয়া পুরা খবর টুইনচাং ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং আর ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ডিপিডিপিরা এইটা মান্থলি মিটিং তো আজ ডিসি লাগা কনফারেন্স হল দি রাখিছে। মিনিষ্ট্রি ফর হাউজিং আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর ডিবিডিপি চেয়ারম্যান পি পাশাং মুংবা চাংবরা চেয়ার করে দরকার এজেন্ডা দিয়ে কথা কুড়িয়াদ টুইনচাংবরা মন জোরাই দিয়া পি আর রাস্তা লাগা বিয়া হালত থাকিয়াদ এন ওয়াই চৌপা প্রেসিডেন্ট চাং খোলি সেটচাংবরা কই দিছে। বোর্ডপরা বেশি দিন রাস্তা না বানায় রাখি দিয়া উপমন্ডক জানাই দিছে আর কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট লগত দরকার একশন কারণে মামলাদ উঠাই দি বলে ফেসলা করেছে। বোর্ডপরা এল এ ডি পি আর আইকনিক স্কিমস খান 51 নকশন এ সি 53 টুয়েনচাং সাদার 1 এ সি আর 54 টুয়েনচাং সাদার 2 এ সি কারণে মঞ্জুর দিছে। ডিপিডিপিরা টুয়েনচাং ডিস্ট্রিক্টে 6টা এইচ এস এল সি টপার্স লগতে ফেলিসিটেশন করিয়া প্রোগ্রাম বি রাখিছে। ডিপার্টমেন্ট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আর কমিউনিকেশন গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড পর ন্যাশনাল ই গভর্নেন্স ডিভিশন মিনিষ্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স আর আইটি লগতে মিলাই কেনা একদিন রাখা ওয়ার্কশপ তো ডিজি লকার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ফর গভর্নমেন্ট এপ্লিকেশনস আর ই প্রকিউরমেন্ট এন্ড ই টেন্ডারিং সিস্টেম কোহিমাদি আজি যোগা করেছে। এডভাইজার ফর আইটিএনসি ইকোনমিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্স আর ইভালুয়েশন সিটং কিউ সাংটাম্বরা স্পেশাল গেস্ট হিসাবে কথা করে ডিজি লকার আর ই প্রকিউরমেন্ট খোলা আর সাফা আর এফিসিয়েন্ট গভর্নেন্স কারণে দরকার হাতিয়া হিসাব আছে আর প্রাইম মিনিষ্টার লাগা ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভিশন লগতে মিলাই কিনা রাখি আছে। তারপর কিছুমান ই সার্ভিসেস তো ডিজি লকার দি বার্থ এন্ড ডেথ সার্টিফিকেটস সি এম এইচ আই এস কার্ডস আর সরকার আইডি কার্ডস মিলাই কিনা মানুষ খান লগতে অফিসিয়াল ডকুমেন্টস চলা বলে বাচাপ থাকিয়া ডিজিটাল এক্সেস দিয়ে আছে বলে কয়েছে। রাস্তা বনাব নিমিত্তে সি এইচ 126 জিতোখর পাকলা বাহার ন্যাশনাল হাইওয়ে 29 দি মাটি খিনিবলি লোকের জরিয়াদি কমিশনার নাগাল্যান্ড লাগা অফিস পর কেছে মাটি খিনিবলি কাম তো প্রসিজার বানাই রাখিয়া হিসাবে জারি যাই আছে। এইটার সব কনসার্ন লগতে নিজের ভাবনা কথা নকই কেনা ভেরিফাইড জানকারি লবলে অনুরোধ করেছে। কমিশনার লাগা অফিস পর কেছে সরকার বা খোলা সাফা রাখব আর দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস খান এন এইচ 29 নিচিনা কাম খান্ড ঠিক সময় দিয়ে করে দিবলে আছে। প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদীরা মোদীহারি বিহার দিয়ে আজি ফাউন্ডেশন পাথর বহাই কিনা আলাগ আলাগ উন্নতি প্রজেক্টস লাগা 7,200 কোটি টাকা দাম ওপর থাকিয়া ডেডিকেট করে দিছে। প্রজেক্টস কাণ্ড রেল রাস্তা রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফিশারিজ ইলেকট্রনিক্স আর ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টরস দিয়ে থাকি আছে। অগিচিন্তি কথা করে শ্রী মোদী বা কেছে বিহার লাগা উন্নতি তো ইস্টার্ন ইন্ডিয়া লাগা উন্নতি কারণে দরকার আছে। তারপর কেছে কি আজি বিহার তো বেশি জলদি আঁকি যাই থাকিয়া তো সেন্ট্রাল আর স্টেট সরকার খান বা স্টেট কারণে কাম করিয়া নিমিতি আছে।
জেসে দুনিয়া মে পূর্বি দেশ বিকাশ কি দৌড় মে আগে যা রহে হ্যায় বেসে হি ভারত মে ইয়ে দৌড় হামারে পূর্বি রাজ্যো কা হ্যায় হামারা সংকল্প হ্যায় আনে ওয়ালে সময় মে জেসে পশ্চিমী ভারত মে মুম্বই হ্যায় বেসে হি পূরব মে মোতিহারি কা নাম হো জেসে অবসর গুরুগ্রাম মে হ্যায় বেসে হি অবসর গয়া জি মে ভি বনে।
প্রাইম মিনিষ্টার মোদী বা কেছে সেন্টার বা 1,00,000 কোটি টাকা তো 23টি নওজোয়ান লগতে জবস আর এমপ্লয়মেন্ট দিবলি কারণে খরচা করব। পি এম মোদী বা কেছে কি যা কিছুমান চাল দিয়ে পিছি কাম খান তো করে লৈছে এনেকা হলে বিহার লাগা নওজোয়ান বা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট সুবিধা খান বেশি পাবলি পারিব।
ভাজপা আর এনডিএ কা ভিজন হ্যায় বিহার আগে বড়েগা তবি দেশ আগে বড়েগা আর বিহার তব আগে বড়েগা জব বিহার কা যুবা আগে বড়েগা হামারা সংকল্প হ্যায় সমৃদ্ধ বিহার হর যুবা কো রোজগার বিহার কে নওজওয়ানো কো बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहाँ तेजी से काम हुआ है।
आकाशवाणी कोहिमार अपनी खान लगे खबर आनी दी आसे ताजा खबर शुनब कारण अमी खान लगा एक सैंडल्स ए आई आर निज एलार्ट और ए आई आर अंडारस्कोर कोहिमा दी फलो करी अपनी खानब्रा इटू खबर दो न्यूज ऑन एयर एप और यूट्यूब चैनल ए आई आर निज कोहिमार्ब्रा भी शुनबी पा। वेलकम बैक अपनी खान सामलगा खबर शुनी आ जेनेरल एडमिनिस्ट्रेशन गेस्ट हाउस लोंगलिंग आज एडवाइजर सी ए डब्ल्यू डी और टेक्सिस कदीशु खामोरा स्पेशल गेस्ट हिसाब और एम एल ए और डी पी डि बी चेयरमेन ए पुंगशी फोम गेस्ट अफ अनर हिसाब खोल दी तैलगा कोठादी श्री खामोरा प्रोजेक्ट तो ठीक समय सेज कर दिया दी बधाई दी और स्टेट उन्नति रखा दिया माटी इश्यूज लगा भी जाना दी तार यूथ इम्पावरमेंट कारण सरकार लगा इनिशिएटिव दी नूतन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन मिला कि मानुखान लोग व्यापार शुरू कर एंटरप्रेन्योरशिप दी मन उठा दी जाना एम एल ए पंशी फोमरा माटी मालिक लोग माटी दिया कारण धन्यवाद दी और मानुखाना मिला कि गेस्ट हाउस सै जुटम कर रखी भी अनुरोध कर प्रेसिडेंट फॉर्म पीपल काउंसिल वाई बी आंगाम फॉर्मरा कंसर्न डिपार्टमेंट लोगों गेस्ट हाउस फलरा जारी रखी दरकार एमेनिटीज दी अनुरोध कर मिनिस्टर अफ स्टेट फर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हार्ष मल्होत्रा कैसे कि सरकार सबसे भल रास्ता और ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्राक्चर बनाए कि मानुखान जोड़ा दी टका पैसा उठा दी और सब कारण बचाप और सस्टेनेबिलिटी दी आसे रोड और हाईवे सामिट दिल्ली आज गठा कर श्री मल्होत्रा कैसे कि 11 साल समय सरकार मेहनत काम करीज जोड़ा दी कम्यूनिटीज इम्पावर कर दी और बसि जल्दी हाईवे खान बनाए दी कि उन्नति आनी दी तार कैसे कि देश नेशनल हाईवे नेटवर्क 2014-91,000 थकिया आज 1.46 लाख किलोमीटर ऊपर दी पढ़ाई दी कि दुनिया दे दूसरा वाला सबसे डांगर रास्ता नेटवर्क बनाए दी से श्री मल्होत्रा कैसे कि यह मॉडर्न हाईवेज खान तो खाली रास्ता नहय किन्तु आंकी पढ़ाई दिया मानुखान इंडास्ट्रीज और सुविधा जोड़ा दिया खान आर नेटवर्क पढ़ाई दियारा सरकार मुफसल लगा एक्सपीरियंस भल वाला दी कि जल्दी बच्चा पर सब कारण बस आराम बनाए दी इंडिया लगा क्रिएटिव इकोनॉमी दी डांगर पढ़ाई दिया दे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रेलवेज इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी अश्वनी वैष्णव और महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मिलाई कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT लगा सबसे पहला कैंपस तो NFDC मुंबई दी खोल दी कि ग्लोबल क्रिएटिव टेक इकोनॉमी दी इंडिया लगा कैपेसिटी बनाई दिया तो एकता डांगर गदम आगे कर दिया जबा कर कथा कर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव नौजवान इम्पावर कर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आगे पढ़ाई दी सरकार लगा सपना दो जाना दी
टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है उसमें बहुत जरूरी है कि हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं उन सबको हम नए स्किल्स दें टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दें नए टूल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर भारत में लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन नए आइडियाज नई टेक्नोलॉजीज भी भारत से बनी।
हेलो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल ब्रा इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट यूनाइटेड नेशंस IIMUN कॉन्फ्रेंस 2025 नोएडा दे आज खोल दी ओकेशन की कथा करें मिनिस्टर बा नौजवान लोगों अनुरोध कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रा अमृतकाल कारण 5 pledges निमित्ते नीचे सपना राखी दिया हिसाब 2047 तक दे एक विकसित भारत बनाए दी कम करें कैसे तई कथा कर समय श्री गोयल ब्रा जाना दी कि इंडिया तो डांगर बदलाव हम लगा एक जगह थकी आसे तार नौजवान लोगों देश बनाए दिया कम तो निचर कम और मौका हिसाब मानि गिना सब कम दी मन दिगेना और डेडिकेशन कैसे मिनिस्टर बा तई खान लगे दूसरा खान निमित्ते सुरक्षित और मरम भावना रखी और कि काम कर निचो पारिया सबसे भल अनुरोध कर तार टीचार्स और मेन्टर्स लगा कम दी ट्रिब्यूट दी कि तई खान कमरा मानुखान और देश लगा आही थकिया समय बनाए दिया दरकार हिसाब से जाना दी खबर से हेडलाइन्स दोबारा जाना दी आ ट्वेंसांग डीपीडीपी परा ट्वेंसांग लोगों को मन चोरा दिया रास्ता बिया न बनाई दिया ऊपर मन दुख जनाई से मामला तो कंसर्न डिपार्टमेंट लोगों ने पठाई दी बोला से Department of IT and C Nagaland Bra Workshop to DigiLocker E Procurement and E Tendering System Dirakise. Commissioner Nagaland Bra Kwesi KCH 126 Pakla Bahari Rasta Banaiti Vili Mati Kimia Kam to Jari Jayasi Aro Prime Minister Narendra Modi Bra Bihari 7200 crore toka damopor unnati projects dedicate kori foundation pathokan bohai dise itu logot aji samlaga khobor iman dise skore asi